Мінску 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. У гэтай гадзіне праграмы арышты і суды беларускіх чыноўнікаў. Чым правінілася кіраўніцтва слуцкага мясакамбінату і пра што казаў у сваім апошнім слове на судзе былы кіраўнік Гомелю Віктар Пілепец. Беларускі журналіст Дмітрый Галко прапануе погляд з Харкава. Паводле яго, мясцовая ўлада вядзе двайную гульню. Вы пачуеце таксама інтэрв'ю з пісьменніцай Наталкай Бабінай, якую абралі старшынёй таварыства ўкраінскай літаратуры пры саюзе беларускіх пісьменнікаў. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Украинское агентство ОНП, спосылающееся на крыницу Министерства обороны, поведомляет, что при спецоперации силовых ведомств супраць сепаратистов у Краматорску есть загиблые. Жыхары гэтага города поведомляют на сторонках Фейсбука, что лик загиблых идет на десятки, при этом не удокладняется, за кого менавіта боку маются ахвяры. По дадзеных агентства крыницу Министерства обороны подтвердили, что проводится вельми серьезная спецоперация. У той же час российское агентство РИА Новости поведомляет, что представники сепаратыстаў заявілі пра штурм аэрадрома. 4 чалавекі загінулі і 2 параненыя, паведаміў прадстаўнік сепаратыстаў. Паводле інфармацыі, сепаратысты выбітыя з аэрадрому, але пакуль што кантралююць горад. Сёння раніцай спікер украінскага парламента, выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў падпісаў указ аб правядзенні спецаперацыі на ўсходзе краіны з прыцягненнем вайсковых падраздзяленняў. Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхаіл Коваль сёння заявіў, што ўзброеныя сілы прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць для выканання пастаўленай задачы. На ўсходзе Украіны прарасійскія актывісты працягваюць захопліваць уладу. Сепаратысты блакуюць адміністрацыйныя будынкі ў Донецку, Луганску, Харкаве, Славянску, Марыуполі і ў Горлаўцы. Асабліва складаная ситуация складывается у Донецку. Как написала в Фейсбуку народный депутат Леся Арабец, больше супрацовников мясцовой милиции перешли на бок сепаратистов. У городе почали ходить по кватерах людей с проукраинскими поглядами. Арабец так само поведомила, что на одном из блокпостов у Донецку были забиты не меньше 10 пророссийских активистов. Подтверждение этой информации с инших крыниц не поступало. У Трыпалі узброенымі людзьмі выкрадзены амбасадар Ярданіі ў Лівіі Фаваз Аль-Ітан. Невядомыя сёння напалі на ягоны аўтамабіль, кіроўца паранены. 2 днямі раней у Лівіі абвясцілі пра адстаўку прэм'ер-міністра краіны Абдулы Аль-Тані. У студзені гэтага года ў Трыпалі былі выкрадзеныя і некаторы час утрымліваліся ў закладніках 5 дыпламатаў з Егіпту. Амерыканская газета Washington Post і брытанская Guardian угонарованная пуліцэрскай прэміі 13 года, самый прэстыжны ў США прэміі ў галіне журналістыкі за публікацыю матэрыялаў працы Агенцтва нацыянальнай бяспекі США. Гэтыя публікацыі былі заснаваны на дакументах, перададзеных журналістам, былым кантрактнікам, служачым амерыканскай выведкі Эдвардам Сноўдэнам, які збег з США і атрымаў прытулак у Расіі. У центры Каіру сёння пры выбуху ў блокпасту былі параненыя 2 супрацоўнікаў паліцыі. Паводле інфармацыі службы бяспекі, бомба спрацавала ў квартале паміж 2 прыпаркаванымі ў блокпасту аўтамабілямі. С ліпеня мінулого года, калі вайскоўцы зрушылі з пасады прэзідэнта ісламістаў Мухамеда Мурсі, ў краіне пачаліся напады на супрацоўнікаў праваахоўных структураў з боку баевікоў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных.